Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Vojčeh Kilar. Vojčeh Kilar, poljski kompozitor filmske muzike, dobitnik je mnogih priznanja, uključujući i nagradu za film Obećana zemlja, čiji odlomak ćemo čuti za početak današnje emisije.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Kilar je komponovao muziku za desetine filmova, a jedan od najpopularnijih je Pijanista, za koji je Roman Polanski osvojio Oscar nagradu. U nastavku emisije poslušajmo dio muzike iz ovog filma.
Muzička enciklopedija.
Kilar je komponovao i muziku za dugometražni animirani film iz 1980. godine, koji nosi naziv The King and Mockingbird, pa poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Jednu od filmskih muzičkih nagrada Kilar je dobio za muziku u filmu koji nosi naziv From a Far Country, čiji odlomak ćemo čuti za kraj današnje emisije.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.